Prečo potrebujeme Pannu Máriu do života svojej viery? Do svojho života viery. Spomínali sme, že slobodomurári sa nadejajú, že raz slobodomurárskeho biskupa zvolia za pápeža. Veríme, že sa to nikdy nestane. Je to vec v rukách Božieho Syna. Ale hypoteticky, čo keby sa to stalo? Keby sa to stalo, ešte máme našu matku, preblahoslavenú Pannu Máriu. Sú medzi nami ľudia, kresťania, katolíci, ktorí hovoria, že nepotrebujú do svojho života vieru, do svojho života viery Máriu. Bo idú tak ďaleko, že tvrdia, kto si cti a miluje Pannu Máriu, uráža Ježiša Krista. Treba otvorene povedať, že Božia vôľa je, aby naša viera a láska k Pánu Ježišovi bola podobná viere a láske Panny Márie. Ešte jednoduchšie, aby naša viera a láska k Pánu Ježišovi bola podobná viere a láske tej, ktorá je jeho i našou matkou preblahoslavenej Panny. Aby naša viera v neho bola podobná jej viere. Aká to bola viera? A treba i vidieť, ako rastla. Naša viera sa opiera o tradíciu a sväté písmo. Tradícia, to je ústne podanie. Ústne podanie, ktoré si generácie kresťanov podávali z pokolenia na pokolenie. Neskôr bola samozrejme spísaná. Čo teda hovorí tradícia o Panne Márii? Že jej rodičia sa volali Joachim a Anna. Že sa im narodila v pokročilejšom veku. Že ju dali na výchovu do jeruzalemského chrámu. Zbožné židovské rodiny dávali svoje céry na výchovu do jeruzalemského chrámu, aby zaraz boli z nich zbožné židovské matky. Podľa postavenia žien v starom zákone usudzujeme, že pomáhali pri upratovaní chrámu a boli zbožne vychovávané. To je tak v kocke všetko, čo hovorí tradícia o Panne Márii. Sväté písmo ju nachádza v Nazarete. Žije v Nazarete, ako každé dievča, vtedy rehole neboli, chcela sa vydať. Už bola zasnúbená. Snúbenec sa volal Jozef a bol tesár. Do tejto situácie prichádza posol z neba, anjel Gabriel. Prichádza k nej a ju zdraví. Zdravá sa Mária, milosti plná, Pán s tebou. Treba hneď povedať, že Panna Mária si vôbec neuvedomovala svoju veľkosť. Vidíme to podľa jej reakcie na pozdrav. Premýšľala, čo je to za pozdrav. Veď anjel jej vlastne povedal, buď pozdravená Mária, bez akéhokoľvek hriechu, milosti plná, Pán s tebou. Toto k milosti plná je základom dogmy o nepoškvrnenom počatí preblahoslavenej Panny Márie. Anjel pokračuje. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježíš. On bude synom Najvyššieho. Tu sa dozvedela, že počne a porodí syna a jej syn bude synom Najvyššieho. Panna Mária sa pýta, ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Problém bol ten, že ten muž tu bol, volal sa Jozef a už bola s ním zasnúbená. Kresťanský ľud sa nad tým od počiatku zamýšľal a nazval takéto manželstvo svetojozefským. Svetojozefské manželstvo, manželia sa zoberú, ale spolu manželsky nežijú. Starajú sa o Božie veci, o Krista, o cirkev. Ale musia to chcieť obidvaja. Zmyslom manželstva je rodina. Preto sa ľudia berú, ženia, vydávajú, aby mali rodinu, deti. Starajú sa o ne, vychovávajú ich, žijú rodinným životom. Ak by jeden z manželov uzatváral manželstvo s tým úmyslom, že nebudú mať deti, také manželstvo je neplatné. Ale ak obidvaja uzatvárajú manželstvo s tým úmyslom, že nebudú manželsky žiť, že sa budú starať o Božie veci, o Ježiša Krista, také to manželstvo sa nazýva svetojozefské. Samozrejme, uzatvára sa podľa cirkevného práva, aby to bolo v poriadku. Budete sa čudovať, ale aj v dnešnej dobe, tak špinavej, akej žijeme, presexualizovanej, také manželstva existujú. Anjel jej ďalej hovorí, Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Preto aj to sväté, čo sa z teba narodí, bude sa volať Synom Božím. Mária, ty nepočneš od človeka, od muža. Ty počneš priamo od Boha. A Boh nemá telo, je čistý duch. Duch Svätý zostúpi na teba. Ako sme už povedali, ak otcom Pána Ježiša je Boh, matkou človek Panna Mária, potom Pán Ježiš je bohočlovek, Boh, ktorý sa stal človekom. Boh a človek v jednej osobe. Panna Mária pravdepodobne tomu dobre nerozumela, ale odpovedala, som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Nebohý svätý otec Ján Pavol II. Učil, že keď preblahoslavená Pána povedala, nech sa mi stane podľa tvojho slova, v tej chvíli počala pod srdcom. Tu sa Panna Mária dozvedela, že jej syn bude Božím synom. Ďalej sa od Daniela dozvedela, že jej teta Alžbeta, ktorá bola neplodná, v starobe počala a už je v 6. mesiaci. Vybrala sa za ňou. Keď prišla ju pozdravila, Alžbetu naplnil Duch Svätý a zvolala, odkiaľ mám to šťastie, že matka mojho Pána prichádza ku mne. Alžbetu naplnil Duch Svätý a z Ducha Svätého toto povedala, odkiaľ mám to šťastie, že matka mojho Pána prichádza ku mne. Židia mali tak veľkú úctu pred slovom Boh, že sa ho ani neodvážili vysloviť. Používali slovo Pán. Vlastne Alžbeta zvolala, odkiaľ mám to šťastie, že matka môjho Boha prichádza ku mne. Tu sa Panna Mária dozvedela, že to, čo nosí pod srdcom, je Alžbetín Boh. My so svätou Alžbetou vyznávame, že to, čo nosila Panna Mária pod srdcom, je náš Boh. Panna Mária sa od Alžbety dozvedá, že nosí pod srdcom nášho Boha. Anjel povedal, to, čo sa z teba narodí, bude synom Božím. Od Alžbety sa dozvedela, že to, čo nosí pod srdcom, je jej Boh a my s ňou náš Boh. Tu trošičku odbočíme, ak myslíme na tých jemnejšie obmedzencov v slovenskom parlamente, ktorí pri potratovom zákone hovorili, že nikto nevie, kedy pod srdcom ženy sa plod stáva človekom. To, čo sa udialo u Alžbety, kedy to bolo? Pár dní po počati, možno týždeň, dva, keď Panna Mária počala. A tu Duch Svätý cez Alžbetu svedčí a písmo hovorí, že Alžbetu naplnil Duch Svätý a zvolala, že je to už dieťa. Nebohý svätý otec Ján Pavol II. Učil, že hneď od počatia je to už človek. Alžbeta ďalej pokračuje. Lebo len čo som počula tvoj pozdrav, podskočilo nemluvňatko v mojom živote. Blahoslavená si, že si uverila, čo ti oznámil Pán. Nesmelo sa prediera na povrch tvrdenie, že v tej chvíli, keď podskočilo nemluvňatko v Alžbetinom živote, Ján Krstiteľ bol zbavený dedičného hriechu. Nie je to dogma. Možno o tom pochybovať. Každé tvrdenie potrebuje určitý čas, aby sa vytribilo. Keby to tak aj bolo, tak Ján bol 6 mesiacov pod dedičným hriechom. Ale Panna Mária nebola nikdy v područí nejakého ani len dedičného hriechu. Nikdy. V nejakom okamihu. Keby to tak aj bolo, tak Ján sa narodil bez dedičného hriechu, ale Panna Mária sa počala bez dedičného hriechu. Nie je to dogma, kľudne sa môže o tom zatiaľ pochybovať, ale Ján, ak to tak bolo, tak sa narodil bez dedičného hriechu, ale nebol počatý bez dedičného hriechu. Panna Mária bola počatá bez dedičného hriechu. Panna Mária na to predniesla u Alžbety chválospev. Velebí moja duša Pána. Panna Mária oslavuje Boha a hovorí, prečo Boh na ňu zhliadol? Lebo bola ponížená, pokorná. Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. A hovorí, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Oslavovali ju a budú ju oslavovať do konca sveta. A hovorí aj prečo? Pretože veľké veci jej urobil Boh. Pre Pána Boha, pre veľké veci, ktoré jej urobil, ju oslavovali a budú oslavovať. Prichádza čas pôrodu. Najslavnejší rímsky císar Augustus nariaduje sčítanie ľudu. Žijú síce v Nazarete, ale musia ísť do Betlehema. Odtiaľ totiž pochádzal svätý Jozef. Ešte predtým, než Panna Mária porodila, keď sa vrátila od Alžbety, lebo písmo hovorí, že tam bola asi 3 mesiace. Keď sa vrátila po 3 mesiacoch, tak nedalo sa nevidieť, že je v požehnanom stave. Jozef príčinou toho nebol. A tu pre Jozefa nastáva situácia veľmi, veľmi delikatná. Vidieť, že preblahoslavená Pana nosí pod srdcom, Jozef príčinou toho nebol. Kresťanský ľud sa od samého začiatku snažil toto nejak pochopiť, vysvetliť a prichádzal k namienky nie veľmi vysokej úrovne. Že sa jej to mohlo stať nie dobrovoľne, že sa mali veľmi radi a preto ju svätý Jozef chcel prepustiť, čo určite sa mali veľmi radi. Pri všetkej úcte k ženám, nikdy tak nádhernej ženy, ako bola preblahoslavená Panna Mária, nebolo ani nebude. Vizionári, ktorým sa zjavila preblahoslavená Panna Mária, hovoria o žene úchvatnej krásy. To sú ich slova. A že preto ju Jozef chcel prepustiť. Lenže nie je to tak. Písmo svete starého zákona prikazovalo takéto ženy ukameňovať. Písmo hovorí, že Jozef bol muž spravodlivý a preto ju chcel prepustiť. Ale ak bol spravodlivý, spravodlivý podľa starého zákona, tak by bol mal ju dať na ukameňovanie. A on ju chce prepustiť. Situácia je celkom iná. Táto situácia totiž ukazuje, že Boh mimoriadnú ženu dal k mimoriadnemu mužovi. Kľúčové slovo na pochopenie tejto situácie je: ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Ukázalo sa. Keď sa ukázalo, tak to znamená, že Jozef o tom vedel. A teraz sa ukazuje Jozefova veľkosť. Boh má s Máriou vlastné plány. Ja nesmiem Pánu Bohu stať v ceste. Ja sa nenapadne vzdialím. A keď takto uvažoval, tak tu zakročil ten, ktorý tu celú túto situáciu vyvolal a vo sne povedal Jozefovi: neboj sa zobrať Máriu za manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Ty dáš dieťaťu meno. Dať meno to znamená, ty budeš pred zákonom otcom tohto dieťaťa. A naraz z Jozefa sa stáva najšťastnejší človek na svete. Boh mu dáva pod ochranu to, čo má najcenejšie, svojho syna i jeho matku. A tak Jozef si ju zobral k sebe. Teraz prichádza k nariadeniu od rímskeho císara Augusta na sčítanie ľudu. Žijú v Nazarete, ale musia ísť do Betlehema. Keď prišli do Betlehema, tak pre nich tam nebolo miesta. Museli sa uchýliť do maštale. To ani nebola maštaľ. To bola kamenná jaskyňa, kde na noc zatvárali zvieratá. Tu je mienka, že Jozef a Pannu Máriu si veľmi nevážili, keď sa museli uchýliť do maštale. Svätý Jozef predsa musel mať v Betleheme nejakú rodinu. Tradícia hovorí, že mal 5 bratov, ale keby to aj tak nebolo, predsa musel tam mať aspoň vzdialených príbuzných. Nikto nie je tak sám, že by nemal aspoň vzdialených príbuzných. Keď noc prišla do svojej polovice, hovorí starý zákon, Božie slovo zostúpilo z trónu. Narodilo sa dieťa. Panna Mária ho zavinula do plienok, uložila do jasiel. To je všetko, čo sa udialo v maštali. Je tam ticho, je noc, možno plače dieťa. Dialo sa ale okolo Betlehema. Pastieri v noci strážili svoje stáda. Prišiel k ním anjel a povedal, dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Kristus Pán. No to vám bude znamením. Nájdete dieťa zavinuté v plienkach a uložené v jasliach. Pastieri prišli a oznámili, toto dieťa je Kristus Pán. Panna Mária všetky tieto slova zachovávala vo svojom srdci a rozmýšľala o nich. O pár dní bolo treba dieťa obetovať v chráme. Prichádzajú do Jeruzalemského chrámu a prichádza i starúčký kňaz Simeon. Duch Svätý mu oznámil, že nezomrie, kým neuvidí pomazaného Pánovho. Berie dieťa na ruky a hovorí, Pane, už môžeš prepustiť svojho služobníka, lebo moje oči uvideli spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela svojho ľudu. Pane Márii povedal, on je ustanovený na povstatie a pád pre mnohých v Izraeli. Bude znamením, ktorému budú odporovať a tvoju dušu prenikne meč bolesti. Tu sa Panna Mária dozvedela, že toto dieťa je našou spásou. Svetlom na osvietenie pohanov. Neskôr toto dieťa povie, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude kráčať vo tme. Je znamením, ktorému budú odporovať. Bol a je znamením, ktorému sa odporuje. Boh sa stal človekom, aby človek žil ako Boh. Jeho životom a to ľudia nechcú. Nechcú sa obrátiť, nechcú ho nasledovať. To je dôvod, prečo mu odporujú. Panna Mária je matkou bolestnou. Prenikol ju meč bolesti a prenikal ju celý život. S dieťaťom musela utekať do Egypta. Keď verejne učinkoval, márne by ste ju pri ňom hľadali, keď ho oslavovali. Ale vždy bola pri ňom, keď mu ubližovali. Keď ho chceli zhodiť zo zrazu v Nazarete, na ktorom bolo postavené ich mesto. Keď ho chceli ukameňovať, keď mu číhali na život. Ale meč bolesti ju celkom prenikol pod krížom. Keď vojak mu kopijou prebodol bok, jeho to už nebolelo. Bol už mŕtvý. Tá kopia vletela do jej srdca. A potom ho nachádza po troch dňoch úzkostlivého hľadania v chráme. Strpne od údivu. Nájde ho diskutovať so zákonníkmi v chráme. Tí sa čudujú, kde sa v takom chlapcovi berie, teda v 12-ročnom chlapcovi berie toľka múdrosť. My hovoríme, ale písmo hovorí, diskutoval so zákonníkmi. Viete, ako by sme dnes nazvali týchto zákonníkov? Profesori. Univerzitní profesori. Svätý Pavol sa priznáva, pri Gamalielových nohách som sa vyučil zákonu. To by bol z neho zákonník. Profesor, docent, doktor, kandidát vied, doktor vied a tak ďalej a tak ďalej. A stačilo maličko. Zostať v Jeruzaleme. Prichádza však jeho jednoduchá matka a vraví domov. Láska je dôležitejšia. A tak miesto profesora, docenta, doktora, kandidáta vied, doktora vied sa z neho stáva cimerman. Nič proti vzdelaniu. Ale vzdelanie nedáva pravú hodnotu životu. Pravú hodnotu životu dáva láska. Vzdelanie má slúžiť láske. Ak neslúži, tak je to iba odborné konanie zla. Tu sa Pán Ježiš predstavuje ako múdrosť sama. Múdrosť, ktorá sa stala človekom. Neskôr Pán Ježiš povie, mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho. Lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie a tu je niekto väčší ako Jonáš. Kráľovna z Osáby vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho. Lebo ona od konca sveta si prišla vypočuť Šalamúnovú múdrosť a tu je niekto väčší ako Šalamún. Keď začal verejne účinkovať a ona ho sprevádzala, stále viac a viac sa presviečala, kto jej syn je. Z Kány Galilejskej nám poslala svoj testament. To sú jej posledné slova, ktoré nám povedala. Čokoľvek vám môj syn povie, tak to urobte. Aj my, ak budeme svojim životom ho nasledovať, osobne každý z nás skúsi, kto on je. A ešte si všimníme vzťah syna a matky. Mnohé matky si chcú privlastniť svojich detí a brania im ich poslaní. Pana Mária bola energická žena. Synovi v Jeruzalemskom chráme vyčíta, synu, čo si nám to urobil? S bolesťou sme ťa hľadali. Videla, že syn začína odchádzať. Vzdialuje sa. Zbadala to hneď, keď ho našla v chráme. Keď mu adresovala výčitku, jeho odpoveď, žiadne ospravedlňovanie, prepáč mama a podobne. Odpovedá, prečo ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že mám byť vo veciach mojho otca? Či ste nevedeli, kde ma nájdete? Vidí, že syn začína pomaly odchádzať. Rozchýlilo sa, že je pometený, že to nemá v hlave v poriadku. Pribehla s príbuznými za ním, práve učil. Povedali mu, vonku ťa čaká tvoja matka a tvoji bratia. On odpovedal, kto je moja matka, kto sú moji bratia? Ukázal na učeníkov a povedal, hľa moja matka a moji bratia. Kto počúva moje slova a zachováva ich, je môj brat, moja sestra i moja matka. Hoci potom vyšiel a milo sa s nimi rozprával, videla, že tá vzdialenosť narasta. Akási žena zo zástupu vykrikla, keď počula jeho učenie, blahoslavený život, ktorý ťa nosil a blahoslavené prsia, ktoré si požíval. Odpovedal zaiste, ale blahoslavenejší sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Pán Ježiš pri verejnom učinkovaní vo svojom sprievode mal i ženy. Lukášovo evanjelium ho vymenováva. píše, že mu posluhovali zo svojho majetku. V sprievode bola aj jeho matka. V októbri 2009 som sprevádzal ako duchovný puť do Sýrie a do Libanonu. Dnešný Libanon má s evanjeliom to spoločné, že Tyrus a Sidon patria do dnešného Libanonu. Pán Ježiš v Týre a Sidone bol. Evanjelium vraví, že keď prišiel pán Ježiš do Sidonu, akási žena volala za ním: "Dcéru mi trápi nečistý duch, poď a uzdrav ju." Poznáme jeho tvrdú odpoveď. Nie je dobre brať chlieb deťom a hádzať ho šteniatam. Nebudeme tu vysvetľovať túto udalosť. To len, aby sme videli, že pán Ježiš v Sidone bol. Tyrus tvorí taký výbežok do Stredozemného mora. Hlavná rímska trieda vedie tesne okolo mora, tesne okolo vody. Sú tam vykopávky a portály z tých čias. Keď tam človek príde, si uvedomuje, tu chodil Boh ako človek. Vtedy to bolo tak, že keď prišli do nejakého mesta alebo dediny, ženy nesmeli s nimi vstúpiť. Museli čakať za mestom či dedinou. V tom Sidone je socha čakajúcej Panny Márie. Je mramorová a je vytesaná tak, že Panna Mária sedí a ruky má na kolenách. Pastierovi, ktorý tam pásol ovce, spadla ovca do nejakej diery. Išiel za ňou, aby ju vytiahol, a naraz sa ocitol v jaskyni. Na stenách boli kresťanské maľby. Je to silne moslimské prostredie, teraz je z toho kaplnka. Tam sme mali svetomošu. Tam je tá socha čakajúcej Panny Márie, ktorá sedí, má ruky na kolenách a čaká syna, s kým sa vráti. Cirkevní otcovia volajú Pannu Máriu druhou Évou. Eva, keď vyšla z Božích rúk, bolo to nádherné stvorenie. Bola bez hriechu, čosi nádherné. Dedičný hriech nemala, lebo sa nenarodila. Bola stvorená. Bola nádherná, kým nezhrešila. A naraz uprostred toho skazeného ľudstva objavuje sa nová žena. Bez akéhokoľvek hriechu i dedičného. Bola zbavená dedičného hriechu pre budúce vykupiteľské zásluhy svojho syna, budúceho syna. Nádherné Božie stvorenie, ešte viac nádherné ako Eva. Písmo hovorí, že Eva bola matkou žijúcich. Panna Mária sa stala matkou Božích detí. Jej syn nás urobil svojimi bratmi. Urobil nás milovanými deťmi nášho nebeského Otca. Na istom putnickom mieste je moderná krížová cesta. Je znázornená tak, že medzi tými, čo mučia pána Ježiša, sú najväčší gaunery tejto doby. Tejto doby. Vidíte tam súdruha Lenina, stelesneného diabla. Povedal: "Som osobným nepriateľom Boha." Je tam Pol Pot, kat kambodžského ľudu, Mao Tse-tung, Napoleon, jednoducho najväčší grazlík. Sú tam takto vyobrazené tajomstva svätého ruženca. A teda títo grazli sú okolo pána Ježiša. A toto tajomstvo je vyobrazené tak, že títo grázli, keď prichádzali k moci, mali nádherné reči. Mali prichádzali s nádhernými ideológiami, s nádhernými poslami, ale všetko bez Ježiša Krista. A stali sa z nich najväčší grazli, najväčší lotry. Aby sme verili, že kto prichádza k nám, ale neprichádza z Ježišovi Kristovi, s Ježišom Kristom, vždycky sa z neho časom vykľuje grázel. Pán Ježiš hovorí, ja som dvere k ovciam. Kto vchádza inokade ako dverami, je zlodej a zbojník a ten prichádza len, aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a mali vhodné hojnosti. Sú tam vyobrazené i tajomstva svätého ruženca. Tajomstvo, ktorý bol pre nás ukrižovaný, je vyobrazený zvláštne. Pravdepodobne je to v súčasnosti najmodernejšie vyobrazené tajomstvo. Pán Ježiš visí na kríži, po jeho pravici pod krížom stojí jeho matka, ktorá má prosebne zdvihnuté ruky k synovi. Po ľavej ruke stojí Ján a nie sú tam zobrazení nejakí iní ľudia. Ján ukazovákom pravej ruky ukazuje na ukrižovaného a matku. V druhej ruke drží Apokalypsu, poslednú knihu Nového zákona. Spočiatku sme si mysleli, že Ján ukazovákom ukazuje, my sme uverili v lásku. Je to pravda. Pán Ježiš je stelesnená láska. Len tá apokalypsa akosi nejde k veci. Keď Ján stál pod krížom, o apokalypse nemohol mať ani tušenia. Napísal ju oveľa neskôr na ostrove Patmos, keď bol vo vyhnanstve pre Ježišovo meno. To Jánovo gesto hovorí toto. Ak neuveríte v neho a nepríjmete júk, príde apokalypsa. V Medžugorí je vizionár, ktorý má modlitbové spoločenstvo. V tom spoločenstve je jeden, ktorý má literárne vlohy a každý deň písal Pane Márii listy, v ktorých jej vyznával úprimnú synovskú lásku. Pana Mária, ty si moja mama. Ty si moja milovaná mama. Ja sa viniem k tebe s úctivou synovskou láskou. Pretože mal literárne vlohy, tak krásnymi slovami takto vyznával detinskú lásku, synovskú lásku Pane Márii. Listy písal, na zjaveniach bol, ale Panna Mária neodpovedala. A tak jej prestal písať listy. Až raz pri jednom zjavení povedala vizionárovi, povedz mu, že my. Jeho listy chýbajú. Povedz mu, že mi jeho listy chýbajú. Nebojme sa vyznať, Pane Márii, úprimnú detinskú lásku. Aj ona je len v úvodzovkách mama. Aj ona rada počuje, keď jej deti vyznávajú oddanú detinskú lásku. Mama, ja ťa milujem. Ja sa k tebe viniem s úctivou synovskou láskou. Ja ťa mám rád. Môžeme si shrnúť vieru Panny Márie ako rastla. U Daniela sa dozvedela, že porodí syna a bude to syn Boha. Jej syn bude Boh, ktorý sa stane človekom, ona mu bude matkou, bude bohorodičkou. Od Alžbety sa dozvedela, že to, čo nosí pod srdcom, je náš Boh. Že jej narodené dieťa je Kristus Pán. Že je náš spasiteľ, svetlo sveta, znamenie, ktorému budú odporovať a ona bude bolestnou matkou. Že jej syn je múdrosť sama. Múdrosť, ktorá sa stala človekom. V dnešnej dobe pre nás veriacich Pána Ježiša nie je nič dôležitejšie, ako zasvetiť seba, svoju rodinu, náš národ, nepoškornenému srdcu Panny Márie. Každý deň zasvetiť svoju rodinu nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Najlepšie k modlitbou, ktorú nám ona sama dala na prvé piatky v mesiaci. Ak ju nemáte, tak každé ráno môžete vo svojich raných modlitbách povedať Pane Márii svojimi slovami: zasvecujem seba, svoje deti, svojho muža, svoju rodinu tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Výsledok bude, že nás Panna Mária naučí tak veriť a tak milovať jej syna, ako verila a ako ho milovala ona.